Και πάλι Χριστός Ανέστη, μετά από κάποιες μέρες ξαναβρισκόμαστε. Την περίοδο αυτή που πέρασε και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα που ήρθε, ήταν για μας δύσκολες ημέρες, είχαν πολύ κούραση, πολλοί κόσμος και εξομολογήσεις και στις ακολουθίες. Σε δύο σημεία όμως έτσι μας κέρδισαν περισσότερο το ενδιαφέρον. Το πρώτο σημείο είναι, δεν ξέρω, άλλες φορές δεν το προσέχαμε τόσο πολύ, τώρα το συνειδητοποίησαμε, το δώσαμε περισσότερο σημασία στο λόγο του Κυρίου, στο περιστατικό που οι μαθητές συγκρούνται μεταξύ τους, ποιος είναι πιο κοντά στον Κύριο, ποιος είναι αυτός που έχει τα πρωτεία. Ο Κύριος απάντησε με το να τους πει ότι δεν ήρθε να διακονηθεί αλλά να διακονήσει, και πρώτος είναι αυτός ο οποίος διακονεί. Και μας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι και στον κύκλο ακόμα των 12 μαθητών του Κυρίου, που καθημερινά βλέπαν τα θαυμάσια του, υπήρχε αυτή η σύγκρουση, πως κάποιοι θέλαν, ή μάλλον όλοι θέλανε, να ανταγωνίζονται την δυνατότητα να είναι ο στενότερος κύκλος του Κυρίου. Γεγονός που έφερε αυτήν την διαμάχη, αυτήν την διάθεση των μαθητών. Όταν οι δύο μαθητές τον πλησίασαν, ζητώντας του να λάβουν πρώτη θέση στην σχέση αυτή, τότε οι υπόλοιποι αγανάκτησαν. Είναι ένα περιστατικό που αναφέρεται την Μεγάλη Τετάρτη Αφεσπέρας και τη Μεγάλη Πέμπτη που αναφέρεται ο μυστικός δείπνος, και μιλάει για το πλήσιμο των ποδιών από τον Κύριο. Αναφέρεται ότι ο λόγος που έκανε ο Κύριος αυτή την κίνηση ήταν αφενός να δείξει τη συγκατάθεση και την αγάπη του, αλλά κυρίως να δώσει υπόδειγμα στους μαθητές πως αντί αυτού του ανταγωνισμού, του να προσπαθεί ο ένας να επικυριαρχεί του άλλου και να φαίνεται ανώτερος, υπάρχει αυτή η άλλη διάσταση, αυτή ακριβώς του να καταλάβω ότι ο πρώτος είναι αυτός που μπαίνει σε αυτήν την διάθεση να διακονήσει. Να δούμε λοιπόν αυτό το κείμενο από την Αγία Γραφή, από την Κοινή Διαθήκη, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, τι λέγει. Και όταν οι 10, από πιο πριν λέγει, και τον πλησιάζουν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ή του Ζεβεδαίου, και του λέγουν: «Διδάσκαλε, θέλουμε εκείνο που θα σου ζητήσω να μας το κάνεις». Αυτός δεν τους είπε: «Τι θέλετε να σας κάνω?». Εκείνοι του είπαν: «Δώσ' μας να καθίσουμε, ο ένας στα δεξιά σου και ο άλλος στα αριστερά σου, όταν έλεγε τη μέρα της τόξης σου». Ο Ιησούς τους είπε: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ πίνω και να βαπτιστείτε το βάπτισμα που εγώ βαπτίζομαι?». Εκείνοι είπαν: «Μπορούμε». Ο Ιησούς τους είπε: «Το ποτήρι που εγώ θα πιω θα το πιείτε και θα βαπτιστείτε το βάπτισμα το οποίο εγώ βαπτίζομαι. Το να σας βάλω όμως να καθίσετε στα δεξιά μου ή στα αριστερά μου δεν είναι δικαίωμά μου να το δώσω, αλλά είναι δι' εκείνους για τους οποίους έχει ετοιμαστεί». Και συνεχίζει και εκεί να σταθούμε, και σε αυτό να σταθούμε. «Και όταν οι 10 το άκουσαν, άρχισαν να αγανακτούν εναντίον του Ιακώβου και του Ιωάννου. Ο δε Ιησούς τους εκάλεσε και τους λέγει: «Ξέρετε ότι εκείνοι που θεωρούνται άρχοντες των εθνών τα καταδυναστεύουν και οι μεγάλοι άντρες τους τα καταπιέζουν. Μεταξύ σας όμως δεν θα συμβαίνει το ίδιο, αλλά εκείνος που θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας θα είναι υπηρέτης σας. Εκείνος που θέλει να είναι μεταξύ σας πρώτος θα είναι δούλος όλων, διότι και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή του λύτρων δια πολλούς. Αυτό νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Αφενός γιατί δείχνει ότι η κοινωνία των μαθητών ήταν μια ανθρώπινη κοινωνία που είχε όλες τις δυναμίες που έχει κάθε ανθρώπινη κοινότητα, η κάθε ανθρώπινη ομάδα. Μας δείχνει την λύση ή την πρόταση ο Χριστός εναντί αυτού του πνεύματος και αυτής της διαθέσεως. Ένα λοιπόν στοιχείο το οποίο να κρατήσουμε είναι αυτό, αυτή η σύγκρουση που υπάρχει. Και μην νομίζω ότι υπάρχει εκτός Εκκλησίας, και οι μαθητές ήταν του Κυρίου και μέσα στην Εκκλησία όχι απλά υπάρχει, αλλά κυριαρχεί αυτό το πνεύμα. Αυτό το πνεύμα το ανταγωνιστικό, της αντιζηλίας, της διαθέσεως να κερδίσουμε κάποιον τον οποίο θεωρούμε αυθεντία, ένας θυλασμός αυθεντίας, και έτσι ο άνθρωπος φτωχαίνει και υποβαθμίζεται η πνευματική διάθεση και η ζωή σε μία αρρώστια, σε μία έτσι ας το πούμε ψυχοπαθολογική κατάσταση. Μπορεί να θεωρείται ότι η πράξη που κάνουμε είναι πνευματική, μπορεί να λέμε ότι εξομολογούμεθα και υπακούμε εμείς το πνευματικό, αλλά στην βάση, στην ουσία, το πρόβλημά μας είναι κάποιο άλλο. Είναι η ανάγκη μας να γίνουμε αποδεκτοί από κάποιον ή να αναγνωριστούμε από κάποιον. Και αυτό το πράγμα γεννά όλα τα υπόλοιπα, όλες τις συμπλεγματικές καταστάσεις ανταγωνισμού, επικυριαρχίας, αντιζηλίας. Και κάποιοι οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό το πνεύμα, σε αυτήν την διάθεση ή σε αυτή την ομαδοποίηση, δεν αντιδρούν γιατί υπάρχει πνευματική διάθεση, γιατί δεν τα κατάφεραν σε αυτόν τον ανταγωνισμό να είναι πρώτοι, ή γιατί δεν μπόρεσαν αυτοί να είναι αυθεντίες ή να παρουσιάζουν τους αυθεντίες. Και αυτό γεννά μια διάθεση απορρίψεις προς όλους και όλα, χωρίς να καταλαβαίνω ότι πίσω από αυτή την απόρριψη κρύβεται η επιθυμία αυτή να την πρώτη και να τα κατάφερα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξεχωρίζουμε για να είναι καθαρή κατά το δυνατόν η πνευματική μας διάθεση. Λοιπόν, αυτό να το κρατήσουμε σαν πρώτο. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα έτσι να σας μεταφέρω σαν αίσθηση, αυτό που εισπράττουμε από τους ανθρώπους της Εκκλησίας, και το λέμε αυτό όχι για να κατακρίνουμε ούτε για να απογοητεύσουμε, αλλά για να προφυλάξουμε από εντυπώσεις ψεύτικες που μπορούν να μας δώσουν πολλές λαθεμένες ελπίδες πάνω σε ανθρώπους. Η αίσθηση που υπάρχει από τους ανθρώπους της Εκκλησίας, αυτό που βγαίνει, αυτό που εισπράττει κανείς, αλλά όχι μόνο από τους ανθρώπους της Εκκλησίας, αλλά κυρίως είναι χαρακτηριστικό της κοινωνίας, είναι η σκληροκαρδία ή σκληρότητα, που παίρνει πολλές μορφές, που είναι πιο επικίνδυνες οι μορφές που παίρνει αν η σκληρότητα ή η σκληροκαρδία έχει το πνευματικό ένεδημα, και είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό, και είναι αίσθημα ιδιαίτερα ενοχλητικό όταν Κατά τα άλλα υπάρχουν ωρεολογίες και αμφιβολογίες σχετικά με την έννοια της αγάπης ή της αγάπης του Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Και φαίνεται έντονη αυτή η αντίφαση, αφενός να ακούγεται ένας ωραίος λόγος για ευγενικά αισθήματα, ένας ωραίος λόγος για τον θρίαμβο της αγάπης του Χριστού που ζούμε δήθεν εμείς οι χριστιανοί, και αντιθέτως την πράξη να διαπιστώνει κανείς μια σκληρότητα η οποία μπορεί να εκφράζεται είτε ως αδιαφορία για τον άλλον, είτε ως ενόχληση με την παρουσία του άλλου, είτε ως απορριπτική στάση για τον άλλο ο οποίος μας είναι διαφορετικός. Λοιπόν, αυτή η σκληρότητα είναι το δεύτερο στοιχείο που σας καταθέτουμε, η οποία υπάρχει στην Εκκλησία. Αυτή η σκληρότητα και η σκληροκαρδία του να μην είναι δεκτικός και καταδεκτικός του άλλου. Είναι το πρώτο στοιχείο. Και το άλλο στοιχείο που υπάρχει είναι, που υπάρχει σε κάθε κοινωνία φυσικά, αλλά επειδή κανείς προσδοκεί περισσότερα πράγματα στην Εκκλησία ή θέλει να είναι στην Εκκλησία για να ακολουθήσει μια πνευματική πορεία, οφείλει αυτό να τα ξέρει. Και το δεύτερο στοιχείο που επισημάναμε έθικα, είναι αυτό το στοιχείο του ανταγωνισμού, της αντιζηλίας σε μια προσδοκία να γίνουμε ο στενός κύκλος του κάθε ανθρωπίνου προσώπου προβάλλεται σε αυτεδία σε έναν χώρο. Και αυτό γεννά μετά τη συγκρούση. Λοιπόν, είναι δύο στοιχεία που είναι σημαντικό, είναι καλό να τα δούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε άλλα. Ένα άλλο πράγμα που οφείλουμε να αναγνωρίζουμε είναι ότι είναι σημαντικό να μην συγχέουμε πνευματικές καταστάσεις με ψυχολογικές καταστάσεις. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει σύγχυση στη σκέψη ή στους λογισμούς του ή στα συναισθήματά του, να δείχνει μια έλλειψη συγκρότησης στο νοητικό μέρος, στη σκέψη του, στους λογισμούς του ή στα συναισθήματά του, στο κοινωνικό μέρος, και να είναι καθαρά ψυχολογική κατάσταση που να οφείλεται σε κάποιους λόγους. Λοιπόν, αυτό που είναι ένα, ας το πούμε, ψυχολογικό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να γεννάει στον άνθρωπο που έχει αυτές τις καταστάσεις παράξενες ιδέες. Μπαίνουν κάποιες ιδέες. Κάποιες ιδέες που στα μάτια φαίνονται ιδιαίτερα ευάμαρτες και να τον ενοχοποιούν. Κάποιος ο οποίος να έχει μπερδέματα μέσα του και να γεμίζει από αρρωστημένες ιδέες, οι οποίες φαίνονται να είναι προσβολή του Χριστού, να φαίνεται ότι είναι μια ιδιαίτερη παράβαση των εντολών του Χριστού και στα μάτια να φαίνεται σαν κάτι φοβερό, αυτός ο άνθρωπος ταράσσεται. Λοιπόν, δεν βοηθιέται ο άνθρωπος αν αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα που του βγάζει αυτές τις φαινομενικά εφάμαρτες ιδέες ή καταστάσεις θεωρείται ότι είναι πνευματικό ολίσθημα και πνευματική κατάσταση. Αυτό δεν το βοηθάει, να το δει έτσι και δεν είναι έτσι. Και όταν μάλιστα θελήσει ο άνθρωπος να ξεπεράσει αυτές τις καταστάσεις μέσα από την πνευματική οδό, εντός εισαγωγικών πνευματική οδό, μια πρακτική πνευματική που μπορεί να είναι νηστείες αυστηρότητες, κομποσχήμια αδιάλειπτα και γονικλησίες ατέλειωτες. Όταν προσπαθεί ο άνθρωπος αυτήν την κατάσταση που ενοχοποιεί τον εαυτό του από καταστάσεις καθαρά ψυχολογικές, προσπαθεί να τις υπερβεί μέσα από μια τέτοια πνευματική τεχνική, αυτό κάνει πολύ μεγάλο λάθος και μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο. Είναι μια προσπάθεια δηλαδή να ο πνευματικός δρόμος, και τα λέμε αυτά όχι με την πραγματική του έννοια, πνευματικός δρόμος εντός εισαγωγικών, να έχει δίθεν μια μαγική λύση. Έρχεται άλλος και σου λέει, καλά ρε πατέρ, αν κάνω αγρυπνίες, αν νηστέψω, θα με κάνει καλό ο Θεός. Τι, να σου βγάλει τις έμονες ιδέες? Δεν σε βγάζει. Δεν βγαίνει με αυτόν τον τρόπο. Φανταστείτε λοιπόν ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα σε ανασφάλεια σε εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων. Πάντα να έχει ένα δίλημα μέσα. Θα χωρίσει τον εγωνισμό ή δεν θα χωρίσει. Και από μικρός να ζει αυτή την αβεβαιότητα. Αυτό λοιπόν θα είναι γεμάτος από φοβίες, από ανασφάλειες και μελαγχολίες. Είναι λογικό, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν να πάει να εξομολογηθεί και να του πει να το ξεπεράσεις. Ο Χριστός θα του πει είναι η αγάπη, είναι η χαρά. Και έλα στην εκκλησία, κάθε μέρα θα έχεις στην εκκλησία, δεν θα χάνεις σφυρνό, θα κάνεις όσες μετάνοιες, όσες νηστείες, θα εγκρατεύεις από την κοπέλα σου ή από το παλικάρι σου και θα είναι όλα μια χαρά. Θα θέλει πιο πολλά ψυχοφάρμακα που θα να ηρεμήσει. Και το πρόβλημά του δεν είναι πνευματικό. Ούτε η λειτουργή, η λύση πνευματική με αυτόν τον τρόπο δεν καταλάβει ο άνθρωπος ποιο είναι το πρόβλημά του. Φανταστείτε λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα. Ένα παιδί που προκειμένου να ικανοποιεί τους γονείς του, οι οποίοι είναι απαιτητικοί από την παιδική του ηλικία, δηλαδή κάποιοι γονείς οι οποίοι δεν τα κατάφεραν, οι οποίοι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, τι κάνουν οι γονείς αυτοί? Προσπαθούν να ισχυροποιήσουν την αξία τους προβάλλοντας τις αυστηρές προσδοκίες που είχαν για τον εαυτό τους στα παιδιά τους. Οι γονείς αυτοί είναι τύρανοι, είναι ψήρες με τα παιδιά. Προσπαθούν σόν και καλά να τους κάνουν τους πρώτους και τους άριστους. Και η αγάπη τους δοκιμάζεται μέσα από αυτή τη σχέση της ανταλλαγής. Θα σε αγαπώ παιδάκι μου, αλλά εσύ να τα καταφέρεις αυτό και σε αυτό και σε αυτό. Δεν λέγεται έτσι, εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Ένα ήθος που βγαίνει. Λοιπόν, αυτό το παιδί τι θα κάνει? Γιατί επειδή έχει καθαρή ύλη καταρχήν το παιδί, προσπαθεί προκειμένου να επιτύχει το ποθούμενο, δηλαδή την αγάπη των γονέων του, να κάνει πάντα αυτό που θέλει ο γονείς του. Είτε το εκφράζει, είτε όχι. Και σιγά σιγά το παιδί τι κάνει, καταλαβαίνει ότι όλα στη ζωή κατακτιόνται. Ότι όλα είναι ένα αποτέλεσμα προσωπικής επιτυχίας. Ποτέ τίποτα δεν δίνεται δωρεάν. Αυτό το παιδί τι θα κάνει στη συνέχεια? Θα ζει ένα ψευδές πρόσωπο, θα ζει τη μάσκα των προσωπείων του και θα έχει μία τελειομανία. Εφόσον τίποτα δεν δωρίζεται και όλα κατακτιόνται, πρέπει να τα καταφέρουμε στη ζωή. Και αν τυχόν έχει ικανότητες και τα καταφέρει, θα προχωρήσει η ζωή του πάντα με αυτή τη σημαία. Θα τα καταφέρω και θα είμαι παντού τέλειος. Λοιπόν, η βάση της σκέψης του ή των συναισθημάτων του, η βάση του προσώπου του ποια είναι? Η τελειομανία. Αν τυχόν και δεν τα καταφέρνει η ζωή, θα είναι η βάση του η απελπισία, η απόγνωση, τίποτα δεν καταφέρνουμε. Που η απόγνωση δεν διαφέρει από την τελειομανία, είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, της τελειομανίας, ότι όλα κατακτιέται. Φανταστείτε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο να έρθει στην εκκλησία. Θα έρθει όχι ξέχωρα από, από αυτόν τον ψυχισμό του, με αυτόν τον ψυχισμό του θα έρθει στην εκκλησία. Αυτός θα έχει λοιπόν μία τάση, πώς το λέμε, τα πάντα να τα σχολιάζει, τα πάντα να τα ελέγχει, θα είναι γεμάτος άγχος, όπως θα δείτε ένα παιδάκι που έχει αυτή τη μανία, είναι τέλειο σε όλα, τα βιβλία του θα είναι σε μια τάξη, θα είναι καθώς πρέπει σε όλα τυπικός και θα λένε οι γονείς του τι καλό παιδί έχω. Υπάρχουν, τα καταφέρνει παντού, στο πανεπιστήμιο πέρασε τρίτος, τη σχολή την τελείωσε, βρήκε δουλειά, είναι σε όλα εντάξει, όλοι τον θαυμάζουν. Λοιπόν, μεγαλώνει με αυτόν τον θαυμασμό από όλους και όλα. Και στην εκκλησία όταν θα έρθει θα επιδιώξει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και στην πνευματική ζωή θα έχει αυτό το ήθος της τελειομανίας. Και θα αρχίσει να ρωτά το πνευματικό, τι είναι αμαρτία, τι δεν είναι αμαρτία. Πόσο αμάρτησε και πόσο είναι αμαρτία. Η εξομολόγησή του είναι μια διάλυση για το πνευματικό. Είναι μια λεπτολόγηση καταστάσεις που λες σταμάτα. Μας έφρυξες, τίποτε άλλο έχεις να μου πεις. Και αρχίζει να ψήρεις το κάθε τι.
Και φοβάται ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία. Το άλλο που δεν κάνει δεν είναι αμαρτία. Και βρίσκει μια διαδικασία. Και αν πει και σε ένα πνεύμα που είναι ιδιαίτερα συντηρητικό, αυτό το παιδί μετά την αγιότητα θα καταλήξει στο ψυχιατρίο. Και θα καταλάβει ότι δεν είναι τελικά αυτό πνευματική οδός. Γιατί? Γιατί το ήθος με το οποίο ανεπτύχθηκε είναι τηλεομανία. Λοιπόν, αυτή την αγιότητα έχει. Ένας λοιπόν που είναι τηλεομανής, πώς μπορεί εύκολα να πείσει τον εαυτό του ότι είναι αποτυχημένος και ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σε αγγίξει χάρη του Θεού, εφόσον καταλάβεις τα χάλια σου? Τρομάζει με την ιδέα ότι δεν είναι ο πλέον Άγιος. Τρομάζει με την ιδέα ότι έγινε και αμαρτωλός. Οπότε, πώς μπορείς σε αυτόν τον άνθρωπο να πλάσεις μια υγιή πνευματική συνείδηση? Πώς μπορείς να οικοδομήσεις το ήθος ότι τελικά η αιτιότητά μας είναι η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας, όταν αυτός έμαθε ότι όλα κατακτώνται και όλα επιτυγχάνονται? Αν σε αυτόν λοιπόν αναπτύξεις μια ιδέα αγιότητος και αρετής που ικανοποιεί αυτή την αντίληψή του, γίνεσαι πιο εύκολα αποδεχτός. Παραδείγματος χάρη, σε έναν άνθρωπο που έμαθε ότι η ζωή είναι ένας ανταγωνισμός και ένας πρωταγωνισμός και ένας πρωταθλητισμός, εύκολα ακούει στη λογική ότι ο Άγιος είναι αυτός που επιτυχαίνει να τηρήσει αυτές τις εντολές. Ενοχλείται με την ιδέα και την αντίληψη ότι η αγιότητά μας είναι η αμαρτωλότητά μας, που αναγνωρίζουμε ότι η αγιότητά μας είναι η ανεπάρκειά μας, που θέλουμε να γίνει επάρκεια, η οποία εξαρτάται από την χάρη και την αγάπη του Θεού. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος εύκολα ακολουθεί τους κανόνες και τις εντολές της Εκκλησίας, που όμως που τον οδηγούν όχι μόνο στην πνευματική, σε πνευματικά διέξοδα, αλλά κυρίως σε ψυχασθένειες θα τον οδηγήσουν. Και θα καταστραφεί όχι η πνευματική του πορεία, αλλά και η φυσική του πορεία. Θα είναι ένας άνθρωπος εν τέλει που δεν μπορεί με τα αυτονόητα να ζήσει και να επικοινωνήσει. Χρειάζεται λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο να του ανοίξεις άλλους τρόπους, να του δείξεις άλλη δυνατότητα. Και είναι απαραίτητο αυτός ο άνθρωπος να ξεκαθαρίσει μέσα του την επίπλαστη ψευδή ψυχολογική αγιότητα από την αληθινή πνευματική αγιότητα. Να λοιπόν πως είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το πνευματικό και τι το ψυχολογικό. Είναι απαραίτητο λοιπόν ο άνθρωπος να αναπνεύσει λίγο με τον εαυτό του, να φτάσει σε μια στοιχειώδη ψυχολογική ισορροπία για να μπορέσει να πορευτεί και πνευματικά. Είναι λοιπόν απαραίτητο και σημαντικό να γνωρίζουμε τα αυτονόητα για τον εαυτό μας ή για τους δικούς μας ανθρώπους. Ξέρετε, όταν θα συναντήσουμε μια σκληρότητα σε έναν χώρο, όπως είναι για παράδειγμα η εκκλησία, θέλεις να κάνεις μια δουλειά στην εκκλησία, συναντάς 5 ανθρώπους που είναι βοηθοί σου και ξεκινούν όλοι αρχικά χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, σαν μια καλή οικογενειούλα. Μόλις αρχίσει να γίνεται η πράξη και να μπαίνει στη διαδικασία, αρχίζει η σύγκρουση. Εσύ πιο πολύ δουλεύεις από μένα. Γιατί? Εσύ πιο έξυπνος είσαι, πιο κοντινός του παπά είσαι. Ο πρώτος λέει. Ο δεύτερος, εσύ είσαι αδιάφορος, δεν ασχολείσαι καθόλου, όλο εμάς μας αφήνεις. Και το λέει αυτό γιατί ο παπάς δεν του δώσε συγχαρητήρια και πρέπει κάπου να αναγνωριστεί, κάπως να αναγνωριστεί. Και μπαίνει μετά σε διαδικασία άνθρωπος λογισμό και τρελαίνεται. Μετά καταλαβαίνω ότι θα ήταν πολύ τολμηρό να εκθέσει τον εαυτό του στους άλλους, στον παπά, να πει πόσο άσχημα σκέφτηκε. Τα κρατάει για τον εαυτό του και τα καλύπτει με ένα χαμόγελο πλατή. Ή τα καλύπτει με το κομποσχήνι. Είναι πνευματικός άνθρωπος και ως πνευματικός άνθρωπος είναι καλό να κλείνει στον εαυτό του, να μην έχει πολύ παραδόσεις με τους ανθρώπους, οι οποίοι άλλοι είναι χαμηλού επίπεδου, είναι αρκετά φιλελεύθεροι για την προσωπικότητα, για την αγιότητά του. Και οπότε πρέπει να καταφύγει το κομποσχηνάκι του, να αρχίσει με αυτό του και να πει καλά κάνω και δεν ασχολούμαι με τους άλλους, εγώ και η οικογενειούλα μου, να μην ασχολούμαι με κουτσομπολέμου και να μην κουτσομπολέμου. Δεν είναι γιατί είναι Άγιος, γιατί απέφυγε την κουτσομπολέμου, γιατί δεν τα κατάφερε, και οπότε τη μειονεξία του την καλύπτει με πνευματικότητα. Είναι πνευματικότητα αυτό? Δεν πρέπει να το ξεκαθαρίσει αυτό ο άνθρωπος? Και νομίζουμε πως η ζωή μας είναι γεμάτη με τέτοια περιστατικά που ηθελημένα τα αγνοούμε και τα ποθούμε, και μετά βγαίνει ως σκληρότητα, η οποία σκληρότητα εκφράζει την αναπηρία μας να επικοινωνούμε τον άλλο άνθρωπο με απλότητα καρδίας. Αυτό φυσικά που θα βοηθούσε πάρα πολύ είναι η προσευχή. Η προσευχή όμως που γίνεται σωστά, δηλαδή που γίνεται με εμπιστοσύνη στον Χριστό, που γίνεται με απλότητα καρδιάς, με καθαρή καρδιά δηλαδή. Και ποια είναι η καθαρή καρδία? Αυτή η οποία πολεμάει την υπερηφάνεια, αυτή που δεν έχει υπερηφάνεια. Αλλά δεν λέμε που δεν έχει υπερηφάνεια, γιατί ποιος δεν έχει? Αυτός που πολεμάει την υπερηφάνεια μέσα του και την κακότητα έναντι των αδελφών. Μπορείς ρε φίλε να νιώθεις άσχημα τον αδελφό σου, και μπορεί να νιώθεις, ότι έχεις δίκιο, ή να πιάχνεις με τους λογισμούς ότι έχεις δίκιο, μια φαντασία δικαιοσύνη για τον εαυτό σου. Αλλά ρε παιδάκι, μάσαι και λίγο, μπορεί να κάνεις και λάθος. Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι εσύ έχεις τα δίκαιά σου. Αλλά και το πρόβλημα δεν είναι ότι έχουμε τα δίκαιά μας, γιατί δεν είναι το δίκαιο που μας δικαιώνει. Το δίκαιο και η αρετή μας χωρίζουν. Είναι οι πύργοι που υψώνονται για να ισχυροποιήσουμε την αξία μας έναντι του ανταγωνιστού μας. Αυτό που μας δικαιώνει είναι η διάθεση αγάπης. Να γκρεμίσουμε αυτά τα τείχη που μας φτιάχνουν ανταγωνιστές, που είναι η επιβεβαίωση της μειονεξίας μας και της υποτίμησης του εαυτού μας. Λοιπόν, όταν γίνεται τέτοιου είδους προσευχή, η χάρις του φωτίζει τον άνθρωπο. Και τότε η χάρις του μας φωτίζει να δούμε με ευθύνη τον εαυτό μας. Να δούμε αυτά τα απλά, τα αυτονόητα. Χωρίς αυτά τα απλά αυτονόητα, τι είδους μετάνοια θα έχουμε, τι είδους προσευχή θα έχουμε? Όταν δεν ξέρουμε ότι εμείς είμαστε τελικά οι φταίκτες της κατάδειας μας της προσωπικής και όχι άλλοι. Όταν δεν μαθαίνουμε, όταν πάβουμε να μετατοπίζουμε το πρόβλημα εις τον άλλον και βλέπουμε ότι στο εαυτό μας είναι το πρόβλημα, τι είδους προσευχή θα κάνουμε, τι είδους μετάνοια θα έχουμε, τι κατάθεση ψυχής θα έχουμε στον Θεό? Λοιπόν, αυτή η διαδικασία τέτοιων λογισμών είναι που γεννά τη σκληρότητα, που γεννά τη σύγκρουση, που γεννά την αδιαφορία, που γεννά την περιφρόνηση, που άλλος μας είναι ανεπιθύμητος γιατί είναι ένας δυνατός ανταγωνιστής που μπορεί να μας πάρει το ποθούμενο πρόσωπο από τα χέρια. Ξέρετε τι συμβαίνει? Μια εκκλησία είμαστε, που μπορεί να είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή να είμαστε κάπου 20 άτομα, έτσι, και νιώθουμε καλά γιατί γνωριζόμαστε, είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Και στα τόσα χρόνια μάθαμε να κρατούμε τις ισορροπίες. Ο καθένας έμαθε, συμβιβάστηκε με κάποια θέση τέλος πάντων. Και βρήκε έστω τη μικρή αξία που έχει. Ο άλλος αποδέχτηκε είναι ο πέμπτος σε αξία τέλος πάντων. Αν έρθει κανείς άλλος που φαίνεται μαγκάκι και έξυπνος και χαρισματούχος να την γίνει. Και ποιος είναι αυτό και πώς είσαι εδώ και τι δουλειά έχεις τώρα στην εκκλησία? Καλά ήμασταν. Πού είσαι εσύ, γιατί δουλειά έχεις? Εξομολογήσεις τον πατήρ Βαρνάβας ή όχι? Τι δουλειά έχεις εδώ? Και μπαίνει αυτή η διαδικασία, αυτό το κλείσιμο, αυτή η κακομοιριά. Που είναι η σκληρότητα, που η βάση της είναι ψυχολογική με, αλλά πνευματικό το κίνητρο. Και πνευματικό το κίνητρο γιατί δεν βρήκαμε την πραγματική μας αξία. Μέσα σε ένα γεγονός πραγματικής μετάνοιας. Γιατί εμείς τι κάνουμε? Θέλουμε να βρούμε την αξία μας επιβεβαιούμενη μόνο σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο και όχι στον Χριστό. Γι' αυτό κανείς σκανδαλίζεται το να γίνονται διακρίσεις. Είναι επιτρέπεται, πάτερ μου, να κάνετε διακρίσεις? Φυσικά επιτρέπεται. Γιατί άνθρωπος δεν είναι, θα προτιμά κάποιους σαν φίλους. Και τι νομίζετε, η φιλία δεν είναι επιλογή? Άλλη η φιλία και άλλη η πνευματική αγάπη που είναι προς όλους. Και έχω κάποιον φίλο που ταιριάζω για να με μάθει να αναπτυχθώ στην αγάπη, για να αγαπώ και τους άλλους, όχι να κλείνουμε από τους άλλους. Αλλά φυσικά η φιλία είναι επιλογή. Και ο παπάς άνθρωπος είναι. Και ο δεσπότης είναι άνθρωπος. Και ο Άγιος είναι άνθρωπος. Και έχει αυτή τη δυνατότητα. Και είναι πραγματικά, όπως τα προηγούμενα που είπαμε, ότι οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά έτσι και μπορεί να καταλήξουν σε ψυχολογικά προβλήματα, και ο παπάς μπορεί να καταλήξει σε ψυχολογικά προβλήματα απομονώντας τον εαυτό του και στερώνοντας και περιορίζοντας τον αυθορμητισμό του και να μην βάζει λογισμούς. Δεν μπορεί να καταλήξει και αυτός με ψυχοφάρμακα. Το κάνουν ψυχανάλυση μετά οι ψυχανάλυση για να λένε, επιτρέπετε πάλι μου εσείς που εξομολογήσετε να πηγαίνετε ψυχολόγο. Εσύ με κατάντησες. Με την απέτησή σου να είμαι φυτό κλεισμένο σε ένα σπίτι για να μην χάσω την αγιότητά μου. Και να μην υποβαθμιστεί η αγιότητά μου στα μάτια σου. Γιατί δεν θέλεις αληθινή αγιότητα εσύ. Ένα άνθρωπο να είναι μαρτωλό που λένε ήμαρτο. Θέλεις ένα άνθρωπο να είναι σε ένα πνευματικό θερμοκήπιο που να είναι σώμα τέλειος. Αυτός δεν είναι άγιος. Είναι κατάντια. Είναι παραμόρφωση αγιότητος. Είναι διαστροφή αγιότητος. Κατά συνέπεια λοιπόν πρέπει να το ξέρουμε. Η φιλία είναι επιλογή. Και δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους. Αλλά η φιλία δεν είναι άρνηση αγάπης. Άλλο η φιλία και άλλο η πνευματική αγάπη που οφείλεται να είναι προς όλους ίση και ίδια. Η φιλία είναι ένα όργανο, ένα μέσο, ένας τρόπος όπου διά του ανθρώπου που μου προτείνει ο Θεός εις τη ζωή μου να αναπτυχθώ σε αυτήν την αγάπη, την ισότιμη προς όλους. Αυτήν την πνευματική αγάπη. Όπως για παράδειγμα, με αυτή τη λογική, ένας που παντρεύεται ένα σύντροφο, τι χριστιανός είναι, έχει μόνο μια γυναίκα, τις άλλες, δεν θα είχαμε πει, να έχει και τις άλλες, να έχει και τους άλλους. Και τι σημαίνει, ότι έχεις έναν άνθρωπο, δεν αγαπάς τους άλλους με τον ίδιο τρόπο. Εμείς έχουμε αυτή την αντίληψη, ότι αφού έχω έναν άντρα, αυτός οφείλει και οφείλει να τον αγαπώ πάνω από όλους και όλα. Όχι! Ο σύντροφός μου είναι το δώρο που μου έδωσε ο Θεός για να αγαπώ όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Αλλιώς γεννά σκληροκαρδία αυτό το πράγμα. Γεννά έλλειψη. Γεννά πνευματικό νολίσθημα. Χρειάζεται αυτά όλα να τα ξεκαθαρίζουμε μέσα μας. Γιατί όταν ο Κύριος απαντάει στους μαθητές, έμπαινε και ο Κύριος σε αυτήν τη διαδικασία. Έμπαινε σε αυτήν την διαδικασία όταν έβλεπε τους μαθητές, έμπαιναν και οι μαθητές σε αυτήν τη διαδικασία. Είχαν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι ο πρώτος, ο αρεστός εις τον Κύριο, ποιος τα κατάφερε πιο πολύ, πώς θα λάβει την επιβράβευση και τα βραβεία. Λοιπόν, αυτά τα επισημαίνουμε για να τα πολεμήσουμε μέσα μας. Να τα πολεμήσουμε μέσα μας, γιατί όταν προχωρήσουν και γίνουν καταστάσεις, πιο δύσκολα ξεπερνιόνται. Και είναι κρίμα, όχι μόνο να μην ξεπερνιόνται, αλλά αυτά και να το ονομάζουμε και πνευματικότητα αυτό το πράγμα. Ή να νομίζουμε ότι τα ξεπερνούμε πνευματικά ποθώντας τα. Όχι. Δηλαδή ένας ο οποίος έχει μία ζήλια για παράδειγμα ή ένα λογισμό να προσπαθείς να ξεπεράσει αποθώντας το. Όχι. Δεν είναι θεραπεία αυτό. Να βρει γιατί ζηλεύει. Και να το ξεπεράσει με τη χάρη του Θεού. Αναπτύσσοντας την προσωπική του αξία που του έδωσε ο Θεός. Για παράδειγμα, κάποιος είναι άπλιστος και λέμε, πόρε, τι τσιγκούνι είναι, όλο δικά του τα θέλει. Ας εξετάσει αυτός ο άνθρωπος και αν είναι και δικός μας άνθρωπος, τον βοηθήσουμε να καταλάβει ότι δεν είναι απλό ότι παραβαίνει μια εντολή ότι είναι τσιγκούνι, ότι είναι σκληρόκαρδος, αλλά να δούμε μήπως πίσω από τη σκληροκαρδία του βρίσκεται η ανασφάλειά του. Και αν είναι η ανασφάλειά του, τότε το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι απληστία του, είναι η ανασφάλειά του. Και πρέπει να την ξεπεράσει αυτή. Και δεν την ξεπερνάς με το να γυρνάς 100 χρόνια πίσω και λες ήταν οι γονείς μου που έτσι και αλλιώς έφτανε. Αυτό νησάφι τέλειωσε. Εσύ τώρα τι κάνεις. Εσύ τι, πώς αναπτύσσεις τον εαυτό σου. Μην τα μεταφέρεις το πρόβλημα αλλού. Μην χρησιμοποιεί τον άλλον ως άλλοντι. Εμείς τώρα που το καταλάβαμε και μας το είπανε, τι κάνουμε με τον εαυτό μας, τι δουλειά κάνουμε με τον εαυτό μας. Γιατί δεν ασκούμε λοιπόν το ξεπέρασμα της ανασφάλειας με την καλλιέργεια της πίστεως και της προσευχής. Στην εκκλησία γιατί έρχεσαι και χάνεις τον χρόνο σου. Έρχεσαι μόνο για να συγκρούεσαι και την ανασφάλειά σου να τη μετατοπίζεις και στις διαπροσωπικές σχέσεις με το να μαντεύεις τι είπαν πίσω από τις πλάτες σου ή να φαντάζεις τι είπανε και πόσο σε εκτιμούν και πόσο δεν σε εκτιμούν. Γι' αυτό έρχεσαι. Έλα καλύψεις την πίστη σου και την προσευχή σου. Έλα πάρεις τη χάρη σου να ξεπεράσεις την ανασφάλειά σου. Λοιπόν, πίσω από τις αρχικές πτώσεις που κάποιοι άνθρωποι δείχνουν μια μεγαλύτερη ροπή, κρύβεται μόνο το πορνικό πνεύμα και το ταγκαλάκι της πορνείας που τον καβαλικεύει ή κρύβεται και κάτι άλλο. Μήπως κρύβεται η μοναξιά του ανθρώπου που προσπαθεί να ξεπεράσει με αυτόν τον τρόπο. Να ξέρει ότι αυτός είναι ένας ανορθόδοξος τρόπος που θα τον αφήσει τελείως κενό. Άλλο λοιπόν το πνευματικό πρόβλημα και άλλο το ψυχολογικό. Ψυχολογικό μεν πρόβλημα η μοναξιά, πνευματικό πρόβλημα όμως η λύση της, που είναι το άνοιγμα εις την χάρη του Θεού και δια της χάρης του Θεού άνοιγμα προς τον αδερφό μας. Αν θεωρήσω ότι το πνευματικό πρόβλημα είναι η πορνεία μόνο και προσπαθώ να κάνω μια καταμέτωπον επίθεση του πορνικού πνεύματος χωρίς να αναπτύξω το πάθος του Θεού μέσα μου και να ελκύσω την αγάπη του Θεού, δεν κάνω τίποτα. Απλώς εντείνω την δαιμονική έφαρσή μου, αν τα καταφέρω ότι όπου ο αγιότητα που έχω έφτασα εις το ύψος του αγγελικού βίου, ως άσαρκος λειτουργώ και κατακρίνω τους άλλους. Χρειάζεται ο άνθρωπος να ξεκαθαρίσει μέσα του. Πίσω λοιπόν από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι οργύλος ή επιθετικός, τι νομίζετε, κρύβεται ένας κακός άνθρωπος? Επιθετικό δεν μπορεί να είναι ψυχολογικό γεγονός που βγαίνει ακριβώς ως πνευματικό σύμπτωμα του να περιφρονώ τον άνθρωπο, να καταρακώνω τον άνθρωπο και να τον εξουθενώνω. Αλλά μπορεί να κρύβεται μια αντίληψη και ένας φόβος. Ένας φόβος και μια κακή υποψία του αδερφού μου. Λοιπόν, αυτό είναι πνευματικό λύση, ένα ψυχολογικό γεγονός που όμως έχει πνευματική λύση ή δυνατότητα πνευματικής λύσης. Η δυνατότητα λύσεως πραγματικής μέσα από την πνευματική οδό. Ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε εφόσον έχουμε θεό που τα μπορεί όλα και μας αγαπά. Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε πρώτον ότι είμαστε σε μια κοινότητα ίσως που είναι οικογένεια, που έχουμε 2 ή 3 παιδιά. Ή έχουμε μια σχέση. Να ξέρατε τι συγκρούσεις γίνονται στις σχέσεις, στις ερωτικές. Ξέρετε γιατί πιο πολύ ερωτευμένοι. Ή είχατε αυτό το αίσθημα, αυτή τη διάθεση, είχατε ίσως κάποια στιγμή σχέση. Λοιπόν, αυτό πάντα ανταγωνίζουμε και συγκρούσει τέτοιες που κάποιες συμβάζει τέτοια παρδαλά και παλαβά πράγματα που λες μέχρι χθες πάτερ μου, μου υποσχόταν ότι θα παντρευτούμε και σήμερα μου είπε χωρίζουμε γιατί κουράστηκα, τι συμβαίνει. Και υπάρχουν τέτοια παιχνιδάκια πάρα πολλά, ανταγωνισμού, ανασφάλεια, ζήλιας, επιβεβαίωσης, πως μου μίλησε, γιατί μου είπε ότι χώτηκα, πως 3 κιλά έβαλα, πού το είδε. Και αρχίζει μετά και επιτρέπει να μου το λέει έτσι, με αγαπάει για να μου το λέει έτσι, άρα την αδύνατη την αγάπη πιο πολύ από μένα. Και έπει τέτοια πράγματα και ο άνθρωπος ταλαιπωρείται σε αυτήν τη διαδικασία. Λοιπόν, τέτοια προβλήματα υπάρχουν. Και τέτοια προβλήματα είναι απαραίτητο να υπάρχουν στις ζωντανές σχέσεις. Που ξέρετε, οι ζωντανές σχέσεις δεν είναι μία επανάπαυση, είναι μία περιπέτεια. Και αν δεν συνειδητοποιήσουμε ακόμα και ότι η πνευματική ζωή δεν είναι μία επανάπαυση και μία σιγουριά σε μία διασφάλιση σε 5-10 κανόνες, αλλά μία περιπέτεια προσωπικής σχέσης με τον Θεό και να ρίσκω τις αξίες μας έναντι του Θεού, τότε δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Και αυτή η περιπέτεια έχει όλα αυτά τα παιχνιδάκια. Έχει όλη αυτή τη διαδικασία και όλους αυτούς τους όρους. Ρίσκω τις αξίες μας έναντι του Θεού, τότε δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Και αυτή η περιπέτεια έχει όλα αυτά τα παιχνιδάκια, έχει όλη αυτή τη διαδικασία και όλους αυτούς τους όρους. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ?
Ότι κατάλαβα, θα δείχνετε ότι τα σχολικά προβλήματα έχουν μια λύση πνευματική. Η ανασυνέχεια αυτό μάλλον πρέπει να έχουν μια βάση πνευματική. Γιατί όταν λείπει αυτή η αγάπη πνευματική, ας πούμε, που δεν ζητάει αυτή, αυτό είναι δημιουργεί τα σχολικά προβλήματα. Και αυτό είναι το φάρμακο που ότι κατάλαβα μέσα από αλλά αυτό το που θα κάνουν είναι για να κερδίσουν τη χάρη που θα μας δώσει, ας πούμε, είναι να καταλάβουν ότι αν ανοιχτούν την πραγματική αγάπη απέναντι στους άλλους, δεν θα δώσουν πολύ κάποια προβλήματα. Ακόμα και να περιμένουν μια χάρη να στείλουν να κατέβουν και αυτήν την πρόταση στην καρδιά μας, να αφήσουμε να λύσουμε απέναντι στους άλλους που πραγματικά δεν θα στάσουν από
τον εαυτό. Το όνομά σου και ο Ρώκος Χρήστος. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ ωραίο και θεολογικό. Απέχει όμως η πράξη από αυτόν τον λόγο. Αν το έλεγα στην εξομόλυνση και το ακούγα, θα ησύχαζα. Θα ήταν πολύ εύκολο. Το βασικό είναι να καθιδεύουμε να κάνουμε δουλειά από καθένα και δεν είναι ιστορία. Αλλά ο καθένα έχει μια προσωπική ιστορία. Έχει προσωπικά τραύματα ο καθένα. Και δεν μπορεί να ξεκινήσει από αυτό το πράγμα αν ο ίδιο δεν βρει την αξία του. Αν δεν εκτιμήσει τον εαυτό του. Για να δώσει τον άλλον χωρί προποθέσει και χωρί να απαιτεί, πρέπει να είσαι τόσο σίγουρο για τον εαυτό σου. Είσαι. Έχεις τέτοια προσωπική ζωντανή σχέση με τον Θεό. Σαν μαθηματικό, σαν θέση λογική είναι πάρα πολύ σωστή. Σου είπα, σαν θεολογική σχέση, σαν θεολογική τοποθέτηση είναι πάρα πολύ σωστή. Αλλά πώς καταλήγει αυτό σε αυτή την κατάσταση
όμως.
Σίγουρα αυτή είναι η λύση, αυτή είναι η θεολογική τοποθέτηση, ότι δηλαδή εφόσον εμπιστευτούμε την αγάπη του, δεν έχουμε τίποτα, αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος να υποπτευθεί κάτι τέτοιο, για να φτάσει ο άνθρωπος να έχει μια τέτοια ζωντανή σχέση με τον Θεό, προϋποθέτει πολλά πράγματα πριν. Να ξεπεράσει καταργότερα εσύ όταν έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου και του λες κοίταξε ο Θεός αγαπά παιδάκι μου. Και μην ασχολείσαι με αυτό. Κι άλλος έχει τόση αιμονή και... Όπως, δηλαδή γίνεται μόνα τους. Όταν ο άνθρωπος συνηθίζει κάποιους λογισμούς, δεν χρειάζεται να κάνει κομμότηση. Βλέπει κάτι και γίνεται μια λυσίδα λογισμών. Και με έχει γίνει ένα με το πετσίτιο λογισμό σύγκρισης. Δεν ακουμπάει μέσα του η αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο. Ό,τι και να του λες. Τα λόγια δεν τον αγγίζουν. Μας πάει, αλλά εμείς που πάμε τον εαυτό μας το θέμα. Ξέρεις, Χρήστο μου, πόσο πείσμονες είμαστε και πρώτος εγώ. Όταν έχουμε μια ιδέα μέσα μας, μια ιδέα η οποία θέλει να ισχυροποιηθεί ο εαυτός μας στο όνομά του, η ιδέα ποια είναι? Θέλουμε την αξία μας χωρίς τον άλλο. Θέλουμε την αξία μας χωρίς τον Θεό, να πω αυτό το τολμηρό στην ουσία. Ακόμη και ένας άλλος που είναι στην εκκλησία και προσεύχεται, τι θεωρεί? Ότι ο παράδεισος είναι ανταμοιβή της προσευχής του. Δηλαδή θεωρεί την άχρηστη χάρη του και ο Θεός εν τέλει. Ότι θα κατακτήσει τον παράδεισο με την αξία του. Συνειδητοποιεί ότι ο παράδεισος είναι η δωρεά και η προσευχή είναι το άνοιγμα σε αυτή τη δωρεά. Έχουμε τέτοια αιμονή μέσα μας σε κάποιες ιδέες και αντιλήψεις. Που αυτό με τρομάζει, ότι ενώ ακούγονται αυτά τα ωραία λόγια, ετούτοι δεν αγγίζουν άνθρωποι, γι' αυτό υπάρχει μια σκληροκαρδία. Απλώς θέλω να συνειδητοποιήσουμε βαθύτερα την αρρώστια μας. Γι' αυτό επιμένουμε. Για να μπορέσουμε να πάμε ουσιαστικότερα προς τον Θεό. Και δύο πράγματα είναι η ηθική αυτούργη που δημιουργούν πρόβλημα. Το πώς μεγαλώνουμε ασφαλώς είναι η αιτία. Αλλά ποιος τρόπος μεγαλώματος μας έκανε ζημιά και ποιος τρόπος μεγαλώματος των δικών μας παιδιών θα κάνει ζημιά ή ποιος τρόπος σχέσης κάνει ζημιά. Δύο πράγματα. Το διαρκές ντάντεμα που ό,τι θέλει το δίνουμε στον άλλον. Είμαστε πάντοτε στην υπηρεσία του, εκπληρώνοντας τα αιτήματα και τα θελήματα του ανεξέλεγκτα και χωρίς λόγο, χωρίς γνώση πού θα οδηγήσει το κάθε τι, και χωρίς μία διάθεση, ας το πούμε, πνευματικού λόγου. Για παράδειγμα, ό,τι θέλει το παιδάκι μου θα το δώσω. Ό,τι παιχνιδάκι είδε για να μην νιώθει στερεό θα το δώσω. Ό,τι φαγάκι θέλει στη διάθεσή του. Ό,τι θέλει στην υπηρεσία του. Να το προβάλλουμε και σε άλλου είδους σχέσεις και στις σχέσεις. Τις υγιές, τις ερωτικές υγιές δεν λέω, γιατί δεν κάνει, μετά από τρία χρόνια γάμου δεν κάνει κανένας θέλημα κανενός στο ζευγάρι. Πριν τον γάμο, όταν είναι όλα όμορφα και ωραία, όταν θεωρήσεις ότι η αγάπη σου θα εμφανωθεί μόνο με το να γίνεις δούλος των ετοιμάτων του άλλου, θα έχεις καταστρέψει ήδη την σχέση. Γιατί όταν θα έρθουν δυσκολίες θα απαιτεί τα ίδια και θα είναι ένας τύραννος ο άλλος για σένα. Δεν είναι ο έρωτας ενίσχυση του ναρκισισμού μας. Δεν είναι αγάπη για τα παιδιά μας κάτι τέτοιο. Θα δώσεις την αγάπη σου με λόγον, όχι άγερα και παράλογο ότι σου κατεβαίνει. Και όταν η μάνα δίνει την αγάπη στο παιδί της, δεν είναι γιατί πραγματικά βγαίνει από τον εαυτό της ή ο πατέρας, αλλά ζητεί και αυτή να γνώρισε από το παιδί της. Σε ευχαριστώ μπαμπά, σε ευχαριστώ μαμά. Και ο εραστής όταν δίνει αυτά, αυτό ζητάει να εκτιμηθεί κάτι τέτοιο, να λάβει δηλαδή την αναγνώριση. Κατά συνέπεια λοιπόν, ναι μεν, μπορεί να είναι ανθρώπινο να το αναγνώρισε από τον άλλον, αλλά ο τρόπος αυτός είναι επιβλαβής για την παραπέρα ψυχολογική και πνευματική ανάπτυξη του ανθρωπίνου προσώπου. Γιατί ο άλλος θα γίνει ένας τύραννος. Ένας άνθρωπος που δεν έμαθε ποτέ να βάζει όρια στον εαυτό του και να ξέρει τον λόγο, όχι απλώς όρια, πώς με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Γιατί κάνετε νηστεία, κάνουμε για να συνηθίσουμε την άσκηση, κάνουμε νηστεία για να επικυριαρχούμε πάνω στις επιθυμίες μας. Δεν είναι αυτός μόνο ο λόγος, αυτό το κάνει και οποιοδήποτε φιλοσοφικό σύστημα. Η νηστεία μας έχει ένα πρόσωπο και ένα λόγο, την αγάπη μας για τον Χριστό. Και έχει μια θεολογική υπόσταση και ένα πνευματικό και ένα θεολογικό λόγο η νηστή και το καθηκό που κάνουμε στην Εκκλησία. Δεν είναι απλώς μια διάθεση να επικυριαρχήσουμε πάνω στα ενστικτά μας. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι αυτό άσκηση θεολογική. Δεν είναι χριστιανική άσκηση αυτή. Και είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό αυτό. Και είναι βλαβερό για την πνευματική μας ζωή. Να ξέρουμε λοιπόν ποιος είναι ο λόγος για κάτι που κάνουμε. Και χρειάζεται λοιπόν να μελετούμε τον εαυτό μας, όχι να τον ψηρίζουμε αρρωστημένα, αλλά ξέρουμε πού πάμε. Αυτό εννοούμε μελετούμε τον εαυτό μας. Και αυτό να κάνουμε και στη ζωή μας. Αυτό να κάνουμε στα παιδιά μας, αυτό να κάνουμε στον σύντροφό μας, αυτό να κάνουμε στις φιλίες μας. Όχι να είναι επιπόλαια πράγματα. Και όλα αυτά να γίνονται με αγάπη και διάκριση. Με διάθεση αγάπης και διακρίσεως. Λοιπόν, ένα πράγμα το οποίο πραγματικά σκληραίνει τον άνθρωπο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, που φαίνεται να είναι διαφορετικό. Ξέρετε, όταν λέμε στον άλλο, κοίταξε, μην κάνει τα θελήματά του, συνέχεια άλλο πώ το παίρνει. Το παίρνει μια φίλη και λέει, θα το βάλω σε τάξη εγώ. Και αρχίζει μια αυστηρότητα, μια γρήλα και μια επιθετικότητα που φέρνει ακριβώ το ίδιο αποτέλεσμα. Ο άνθρωπο είναι ένα φοβισμένο πλασματάκι, μια μειονεκτική προσωπικότητα και να έχει μια μειωμένη αυτοεκτίμηση. Ό,τι χειρότερο μετά. Την πνευματική του πορεία. Νομίζω τίποτα δεν μπορεί να καταφέρει, τίποτα δεν μπορεί να κάνει, όλοι τον επιδιώκουν, όλοι τον καταδιώκουν, ότι είναι ανασφαλής η σχέση του, δεν θα τα καταφέρει, γεννά τις ζύγες, γεννά χίλια δυο κακά και δεινά. Και αυτός όμως δεν μπορεί, όχι και πνευματική ζωή, απλά πράγματα να χαρεί, δεν χαίρεται τη ζωή του καν. Τη φυσική του ζωή, απλές λειτουργίες δεν μπορεί να έχει. Καθημερινές βιολογικές πολλές φορές λειτουργίες δεν κάνει, δεν έχει. Λοιπόν, αυτά τα δύο πράγματα, αφενός η υποτίμηση του άλλου ανθρώπου και από την άλλη το τάλεμά του το αδιάκριτο, είναι δύο στοιχεία τα οποία καταργούν, αν θέλετε, τη δυνατότητα του ανθρώπου να λειτουργήσει υγιώς, ούτως ώστε και η πνευματική του πορεία να είναι σωστή. Με αυτά θα μου πει, είναι ψυχολογικά. Καθόλου ψυχολογικό δεν είναι το να ξέρεις πώς να φερθείς στον άνθρωπό σου. Η καθαρά πνευματική βάση. Γιατί αν μάθεις να αγαπάς τον Θεό και πολεμάς τις σχέσεις με τον Θεό και μελετάς τον Λόγο Του και ζεις την χάρη Του μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και ζεις την ταπείνωση σε μια διαδικασία προσευχής και καταλαβαίνεις τα χάλια σου, καταρχήν πλησιάζεις μόνο με ταπείνωση. Και αν το πλησιάζεις με ταπείνωση θα το δεις και θα το ακούσεις πραγματικά και θα δεις σε ποια κατάσταση είναι. Και ακριβώς αυτό που είναι, από αυτό που χρειάζεται. Όταν λοιπόν έχεις τα παιδάκια σου που συγκρούονται σπίτι και ζηλεύει το ένα το άλλο και ζουν ανταγωνιστικά, δεν είναι μόνο ψυχολογικό να γνωρίζεις γιατί γίνεται αυτό, είναι και πνευματικό. Χρειάζεται προσευχή σου, χρειάζεται χάρη του Θεού, χρειάζεται να λειτουργείς με τον πνευματικό λόγο την αγάπη για να φέρεις ισορροπία μέσα εκεί. Θέλετε κάτι, πες Χρήστο. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτοεκτίμηση διαρκώς το επιδιώκει. Γίνεται είτε το γνωρίζει αυτό είτε όχι να προχωρήσει τη ζωή σου. Και εξηγώ πάλι, αυτό το παιδί που θέλει αυτοεκτίμηση θα πει στην Εκκλησία. Δεν θα καταλάβει, έτυχε να πήγαινε στο κατηχητικό για δυστυχία του και μπήκε στις ομάδες τις χριστιανικές, τις εκκλησιαστικές. Δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα από εκκλησία καταρχήν. Το πράγμα που καταλάβει είναι ότι κάποιος σου κάνει παρέες. Στις παρέες του θα λειτουργεί με αυτόν τον γνώμονα. Λοιπόν θα συγκρούεται. Θα πολεμείται. Θα πολεμάει. Κάποια στιγμή θα λιώσει τόσο άσχημα γιατί δεν έχει έρθει κάτι τέτοιο και στα 16 θα φύγει από την Εκκλησία έχοντας αρνητικές εικόνες για την Εκκλησία. Και αν το κατσάβιασε καμιά φορά ακόμη σε κανένας παπάς, άντε μετά να καταλάβει ότι ο Χριστός είναι αγάπη, να το καταλάβει. Λοιπόν, πώς να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ο Χριστός είναι αγάπη. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να καταλάβει ότι, και γι' αυτό το λέμε, πίσω από όλα αυτά τα πράγματα, πίσω από αυτές τις εντυπώσεις που έχουμε, εσείς τώρα είστε άνθρωποι που ακούσατε πέντε πράγματα, είστε που σημαίνει. Λοιπόν, μην γελούμε τον εαυτό μας ότι το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μας μίλησε ο άνθρωπος. Μην γελούμε τον εαυτό μας ότι ο σύντροφός μου δεν μου μίλησε όπως θα ήθελα και δεν μου φέρθηκε όπως θα ήθελα. Μην γελούμε τον εαυτό μας ότι με όλους θα ταιριάξουμε ή και ότι δεν ταιριάζουμε με όλους τους, απορρίπτουμε τους άλλους. Ή δεν δημιουργούμε προϋποθέσεις μιας έστω σχέσης και με αυτούς που δεν ταιριάζουν. Μην κορυδεύουμε τον εαυτό μας αυτά τα πράγματα. Και προπαντός δεν το κορυδεύουμε δίνοντας πνευματική διάσταση σε αυτά τα πράγματα και δίνοντας ένα πνευματικό έννοια. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι τα όρια αυτών των ψυχολογικών του παιχνιδιών δεν θα τον θρέψουν, τότε μπορεί να προχωρήσει τα πνευματικά. Λοιπόν, γι' αυτό το λέμε. Το πρώτο που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι να μην συγχαίουμε τις ψυχολογικές μας καταστάσεις με τις πνευματικές και να μην τις δίνουμε πνευματική υπόσταση. Ενώ είναι αρρώστιες αυτά τα πράγματα. Το δεύτερο στοιχείο είναι να καταλάβουμε ότι όσο και να θέλουμε να ταΐσουμε τον ψυχισμό μας, μέσα σε αυτή τη βάση δεν θα χορτάσουμε ποτέ. Θα είμαστε πάλι πεινασμένοι. Γιατί μόνο μια αγάπη μπορεί να μας χορτάσει, η αγάπη του Θεού. Και για να προχωρήσουμε σε αυτή την αγάπη πρέπει να κάνουμε ένα άλμα, να υπερβούμε αυτές τις μικρότητες και αυτές τις μικρόμορφες απαιτήσεις μας. Όσο άνθρωπος παλεύει σε αυτή τη διαδικασία και μένει σε αυτή, μην κοροϊδεύει να φταίνει οι γονείς του, οι παππούδες του, οι γιαγιάδες του, τα γονίδια του. Μην κοροϊδεύει τον εαυτό του, φταίνει οι άλλοι. Μην κορυφαίνει τον εαυτό του ότι φταίει το παρελθόν. Φταίνει όλα αυτά, αλλά έχει τη δυνατότητα να το υπερβεί. Και όταν μάλιστα έχει ακούσει πέντε πράγματα, έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Και λοιπόν το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει είναι να καταλάβει ότι αυτή είναι η αρρώστια του, δεν θα φτάσει ποτέ αν του δικαιώσει την αρρώστια ή αν λυτρωθεί από την αρρώστια με τα δικά του δεδομένα και τις δικές του, με τους δικούς του στόχους και πρόκειται, και να σταματήσει να σκέφτεται και να παραλογίζεται. Και να σταραβεί στην αγάπη του και να ζητήσει πελαιώσει. Μόνο τότε μπορεί κάτι να γίνει. Τότε μόνο μπορεί να γεννηθεί μια πνευματική διάσταση αυτό το πράγμα. Για το πρώτο παράδειγμα που είπαμε του παιδιού, που νιώθει για παράδειγμα ανασφάλειες συναισθηματική γιατί δεν είχε ένα υγιές συναισθηματικό περιβάλλον, σε αυτό το παιδί θα το χαλαρώσει λίγο. Θα παίξει μαζί του. Δεν θα το δει σε ένα συνοφριωμένο Θεό. Που είναι έτοιμος να τον αποκεφαλίσεις. Θα του δώσεις λίγο ένα χάδι, να χαρεί λίγο κάποια πράγματα, να απελευθερωθεί αυτή η κατάσταση. Σιγά θα του μαρτυρήσεις εφόσον έχει διάθεση και ο ίδιος. εφόσον καταλάβει ότι όσο και να του δώσεις κάποια πραγματάκια δεν θα χορτάσει, ούτε θα νιώσει δυνατός. Και να πάρεις το αγαπημένο πρόσωπο που θέλεις, δεν θα νιώσεις δυνατός. Είναι μια ουτοπία, ένα ψέμα. Θα νιώσει δυνατός ο εγωισμός ότι κατάφερες. Θα νιώσεις ευχάριστα 2-3 χρόνια, θα καταλάβεις ότι αυτό είναι καταναλώσιμο προϊόν και τέλειωσε. Κάτι άλλο είναι ατέλειωτο. Κάτι άλλο δεν είναι καταναλώσιμο. Κάτι άλλο μας χορταίνει ακόρεστα. Και διαρκώς ποθούμε και θέλουμε και δεν χορταίνουμε. Χρειάζεται άνθρωπος λοιπόν να φτάσει σε αυτή τη διάθεση και διαδικασία. Να λοιπόν το πρόβλημα το ψυχολογικό πώς μπορεί να οδηγήσει κάπου. Και ας μένει με τα ψυχολογικά το πρόβλημα αυτό, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Όπως άλλος γεννήθηκε και κουτσός, τι να κάνουμε. Δεν θα αγιάσει, θα αγιάσει. Άλλος γεννήθηκε ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν θα αγιάσει, θα αγιάσει. Αν κάνει αυτή την κίνηση. Όχι όταν δικαιώσει την αρρώστια του. Όταν ζήσει έστω με αυτή την αρρώστια, γιατί ο Θεός δεν θέλει την πάρει. Δεν ξέρω, έχει κάποιο λόγο. Ζήσει με αυτήν, αλλά καταλάβει ότι η δικαιοσύνη την χάσεται και αγωνίζεται για αυτή την χάρη. Δεν αγωνίζεται να ανταγωνίζεται τους άλλους ανθρώπους, αλλά αγωνίζεται να πολεμά τους λογισμούς του αγωνώντας τους, μη δίνοντάς τους τροφή και ζητώντας το έλεος του από εκεί που περιμένει την ελπίδα και τη δύναμη. Όπως και ένα παιδί που γεννάει μέσα σε μια διαδικασία τελειομανίας. Μου έκανε εντύπωση, πω, δεν περίμενα. Ήταν ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε σε μια χριστιανική οργάνωση, Κίτα και Παρθένο. Δεν είχε καμιά σχέση με καμιά κοπέρα. Ήταν γύρω στα 25 του και πήγε σε ένα μοναστήρι στο Άγιον Όρος. Αλλά αυτό το παιδί ήταν αυτού του πρότυπου που λέγουμε. Ήταν ένας τελειομανής. Με τη γραμματούλα του, το για κάτω όλα συμμαζεμένος, καθώς πρέπει σε ακολουθίες, όλα τέλειος, τέλειος. Λοιπόν, και πήγε σε ένα πνευματοκίνητο, τον έπιασε δίνοντι, δηλαδή ήταν ένας τέλειος, αλλά με το κομποσίνο της σφιχτός, ο χέρι, και έκανε και πληγές στο χέρι του, λέει ο λόγος. Με ένα σφίξιμο, δηλαδή προσέγγιση του Θεού, δεν είχε αυτή την άνεση. Και ουσιαστικά δεν προσκυνούσε τον Θεό αυτός, προσκυνούσε το είδωλο του εαυτού του που τα κατάφερνε. Προσκυνούσε έναν εαυτό που θεοποιούσε μέσα στην δυνατότητα που πετύχαινε. Καταλαβαίνοντας το ίδιο. Και του λέει ξαφνικά ο Βασίλη, κοίταξε παιδιά, εσύ θα γίνεις καλά, πώς να βαθύσεις με καμία γυναίκα. Το δοκίμασες, όλο δεν σας πριν ο κατέβει, προς Θεού μην μας παρεξηγήσετε. Το δοκίμασες γιατί δείξει ότι τελικά πρέπει να ξεπεράσει αυτή την αρρωστημένη διαπογή, την αυτό που οικοδομήθηκε τόσα χρόνια. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει αυτή η τελειομανία που μας πιάνει με τον άνθρωπο τον β' τρόπο. Θα ξεπεραστεί αν καταλάβουμε ότι αυτό μας σώζει η μετάνοια. Και μέχρι να το καταλάβουμε θα πολλές σφαλιάρες. Μπορεί να είναι ψυχολογικά τα αίτια που μας οδήγησαν εκεί. Μπορεί να είναι και πνευματικά, γιατί μπορεί να μας οδήγησε ο παπάς, η μαμά ή ο παπάς, γιατί και αυτοί είμαστε μια λυσίδα όλοι. Δεν είναι ο καθένας ανεξάρτητος από τον άλλο. Και μετέχουμε στην αρρώστια του, την πνεύμα και στα πνευματικά όλες αισθήματα των άλλων μετέχουμε. Αν λοιπόν είχε πνευματικό λύσκλημα από βάζουμε και μάμα και μεγάλο σύνθεση, το πληρώνεις, τι να κάνουμε. Μετέχουμε ο ένας του άλλου. Λοιπόν, και εφόσον μπορεί να έχει αυτά τα αίτια, όμως είχα πνευματική λύση και πρόταση. Καταρχήν να φανεί ποια είναι τα όρια μου, ποιες είναι οι δεδοτές μου, ποια είναι η πρόταση που μου δίνει η αγαπητή και να κινηθώ σε αυτή τη διαδικασία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Όχι. Είναι, είναι ένας σίγουρος δρόμος εφόσον γίνει σωστά. Όπως και πολλοί και άλλους σίγουρους δρόμους είναι η εξομολόγηση, η συνήθεια κοινωνία. Ουσιαστικά σίγουρος δρόμος είναι η σωστή αναφορά μας προς τον Θεό. Μπορεί να
διαχωρίζει το ψυχολογικό αποτύπωμα. θέατρος ή έχεις πιο καλή διάθεση απλώσια. Αν μπορεί να βοηθήσεις, γιατί δεν είναι όλοι που μας μπορούν να διευθύνουν καταστάσεις, αν μπορεί πάλι μέσα από το φυσικό, από το μυστήριο της εκτιμολόγησης, της ευχές και από τις απλές ξεναπροσδότη να έχεις δηλαδή το αφήσιο, να θεραπεύσει ή να βοηθήσει κάποιον γιατί στην ουσία αυτό που κατάλαβα ότι είναι η χάρη του δεσπίου που μπορεί να είναι. Γιατί μάλλον
το να απαντήσουμε από το δεύτερο να φτάσουμε στο πρώτο. Λοιπόν, η διάκριση είτε ο χαρισματούχος πνευματικός ή ο χαρισματούχος χριστιανός δεν κρίνονται από τη δυνατότητα ευγλωτίας ή με την, από τη δυνατότητα ψυχολογικής γνώσης. Αλλά επειδή εμείς είμαστε ανώριμοι και πρώτος εγώ γι' αυτό λέω πολλά λόγια, αν ήμουν όντως χαρισματούχος θα είχα και μια απλότητα που με δύο κουβέντες θα καταλαβαίνετε πολλά πράγματα και θα σας μετέλεια τη χάρη του Θεού που θα ζούσα. Λοιπόν, επομένως μπορεί να το κάνει αυτό και μια μαμά που είναι αγράμματη με μια πλώτη γιατί ξέρει να αγαπά και είναι ταπεινή και ένας πνευματικός αγράμματος που δεν έχει καμιά ψυχολογική γνώση που έχει μια απλότητα και μια ταπείνωση που με δύο κουβέντες που το φωτίζει ο Θεός σου ανοίγει άλλους ορίζοντες και άλλες δυνατότητες. Εμείς το περιγράφουμε γιατί είμαστε επιτίδιοι, επιτιδευμένοι. Και θέλουμε να το δώσουμε διανοητικά γιατί και εμείς είμαστε επαρμένοι και εσείς που μας ακούτε. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη αυτόν τον λόγο. Αλλά στην ουσία αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή μπορεί να πεις, επειδή ένας δεν μπορεί να εκφραστεί έτσι, δεν μπορεί να ενεργήσει τη χάρη του Θεού. Άρα η χάρη σου δεν κολλάει σε αυτά τα λόγια τα όμορφα, αλλά μπορεί να δοθεί με έναν απλό τρόπο μέσα σε σχέσεις που δίνονται και ενεργούνται όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός. Και μπορεί να πας σε ένα πνευματικό στο χωριό που να τελειώσει τρίτη δημοτικού. Και να σου λέει, ο Γεροϊάκωβος στο δημοτικό δεν έβγαλε και φώτιζε καθηγητάς πανεπιστημίου και στούνται δύο κουβέντες και εμείς μπορούμε να γράφουμε βιβλία ερμηνεύοντας δύο κουβέντες. Έχουμε ανάγκη να ερμηνεύουμε τέτοιες κουβέντες γιατί εμείς επειδή δεν έχουμε ταπείνωση και ξεκινούμε έστω από αυτόν τον τρόπο μπας και μπούμε σε μια διαδικασία πνευματική, σε μια διαδικασία ταπείνωσης. Αυτό όμως που θα ενεργήσει, αυτό που θα ενεργοποιήσει την ταπείνωση ή το χάρισμα του πνευματικού ή του αδελφού μου, του χριστιανού, δεν είναι μόνο η χάρις που θα έχει αυτός, αλλά και η δική σου διάθεση. Το πώς πλησιάζεις κάποιον. Πολλές φορές ο Θεός φωτίζει το πνευματικό να πει πράγματα που δεν καταλαβαίνει, όχι γιατί ο ίδιος είναι ικανός, γιατί έρχεται την ταπεινή διάθεση αυτός που έρχεται. Κάποια στιγμή σου γίνει το στόμα, κάποια στιγμή σου ανοίγεται. Ανάλογα με τι διάθεση έρχεται ο άνθρωπος. Να ακούσει όχι. Άρα είναι το μυστήριο που ενεργεί. Που ενεργεί πέρα από αυτά που λέμε ή ακούμε. Το δεύτερο στοιχείο για την προσευχή που είπατε και μηχανικά μπορεί να ενεργήσει και χωρίς μηχανές. Οπωσδήποτε μπορεί να ενεργήσει η προσευχή ανάλογα με τι διάθεση λειτουργεί. Αν δηλαδή λειτουργεί με αυτό το φιλότιμο και αυτήν την ταπείνωση. Αυτές τις προϋποθέσεις αφενός του να μην θέλουμε να δικαιώνουμε την αρρώστια μας με το να ισχυροποιούμε τους λογισμούς μέσα μας. Το να κυνηγούμε τους λογισμούς, ένας βρεπεγάκι μου έχει λογισμούς ζήλιας και ταλαιπωρείται. Λοιπόν, θα λειτουργήσει η προσευχή σου όταν δεν δικαιώσεις αυτή τη ζήλια σου. Πώς? Με το να μην κάνεις να σκέφτεσαι συνέχεια, να καταλήγεις λογισμούς. Δεύτερο, δεν μπορεί να το κάνεις. Μπορείς. Δεύτερο, το να μην κυνηγάς ο λογισμός έχει βρει και παρακολουθεί τι κάνει ο άλλος, τι φτιάχνει ο άλλος και να κατακτοποιεί μέσα του και να πει εντάξει, εμένα ο παπάς με αγαπάει 80% τον άλλο 82% τον άλλο 79% και φτιάχνει μέσα του σενάρια. Λοιπόν, αυτό δεν μπορείς να το αποφυγείς, άνθρωπε μου. Είσαι πνευματικός άνθρωπος, άκουσες 5 κουβέντες, ντροπή σου. Μεγαλώνεις παιδιά, δεν μπορείς να το κάνεις. Μπορείς, έχεις ευθύνη να το κάνεις. Λοιπόν, αν δεν καταλάβω ότι, λέμε, μα πώς θα το κάνω, πατρί, μόνο του έρχεται. Μόνο του έρχεται, αλλά κατάλαβε ότι αυτό δεν είναι η χαρά σου. Το κατάλαβες. Αυτό δεν θα σε θρέψει, δεν είναι η ζωή σου, δεν είναι αυτός ο Χριστός. Δεν είναι αυτή η λύτρωσή σου, το κατάλαβες. Λοιπόν, πες στον εαυτό σου. Πείσε τον εαυτό σου, αυτό είναι ο Χριστός και η χαρά σου. Και δεύτερο, κάνε αυτό τον αγώνα όσο μπορείς. Κλείσε τα μάτια σου και τα αυτιά σου. Εάν το κάνεις αυτό, τότε η προσευχή σου είναι σωστή. Δηλαδή γίνεται με διάθεση σωστή, με φιλότιμο. Γίνεται με μια διάθεση ταπεινώσεως που εκφράζεται με αυτόν τον αγώνα σου και ο Θεός θα τιμήσει αυτή την προσευχή και θα απαντήσει και θα σε φωτίσει. Μια λοιπόν που φαίνονται ψυχολογικά μεν, αλλά έχουν πνευματική βάση και πνευματική δυνατότητα. Κάτι άλλο.
Εάν μάθω κάποια αμαρτία έξω από την Εκκλησία, δεν ξέρω εγώ ότι είναι ο Χριστό, και αμαρτάει. Κάθε αμαρτία που δεν πήρε κατά τη τάση από τον Θεό του συνάδελφου. Όταν πάει να σου ομολογηθεί και το χάρη μέσα στην απορροφία του ψυχολογικά. Επίση πάει στην Εκκλησία. Δεν το διεκδικεί ότι σου ομολογηθεί το πάθο και επίση έναν αγώνα. Δεν το διεκδικεί την μαθηματική ακρίβεια στο να βλέπει ότι είμαι έτσι και πρέπει να γίνω έτσι. Αυτή για να αμαρτήσει. Δεν ήξερε τι αντισχέσει. Πώ κατευθείαν με το πρώτο βήμα και να καταλάβει ότι για να μην αμαρτάμε πλέον πρέπει να αποκτήσει τι σχέσει με τον Θεό και με του ανθρώπου. Πού θα υπάρχει αυτή η αίσθηση μέσα. Αναγκαστικά θα γίνει άνθρωπο που σκέφτεται ότι πρέπει να γίνει μέσα, πρέπει να γίνει μέσα, πρέπει να φτάσει εκεί. Και αυτό το πράγμα χρειάζεται να καταλάβει τι πάει τα μούτρα του. Μετά από αυτή τη στιγμή που θα καταλάβει ότι κάτι γίνεται όταν δεν τα καταφέρουν. Γιατί δεν έχουν.
Δεν ξέρω, λίγο στένεψα τώρα. Σαν μαθηματικά τα ακούω και ο Θεός δεν ξέρω από μαθηματικά. Γιατί τα τρία κάνουν ένα.
Δεν πρέπει να πω ότι δεν είναι το όλο που έχουμε να καταλάβουμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε
τις σχέσεις. Ναι, λοιπόν, εμείς το περιγράφουμε. Αυτός που θα έρθει και θα πει τα χάλια του και θα πει Θεέ μου είμαι αρτού και θα κάνει λέει τα λάθη την αγάπη του ήδη φτιάχτηκε σχέση. Το ζει. Και μέσα από το περίστευμα, μέσα από την εμπειρία αυτής της σχέσης οικοδομείται μετά η πνευματική του πορεία και η άσκησή του. Δεν είχε σωστή αγωγή, δεν είχε ανεκτά τα μάτια του και δεν ξεκίνησε σωστά την πνευματική πορεία. Τι, επειδή έγινε μοναχός και εγώ είναι ένα παπάς και τι σημαίνει, είμαι σωστός. Δεν κάνει το σχήμα, δεν κάνει την οριμότητα ή την ορίμαση. Το πρέπει πώς θα γίνεις είναι μια περιγραφή μιας εμπειρίας. Η Εκκλησία αυτό που έχει να μαρτυρήσει δεν είναι τα μαθηματικά. Ούτε η περιγραφή, αυτό που έχετε καταρχήν η Εκκλησία μαρτυρήσει είναι η εμπειρία μιας προσωπικής σχέσεως η οποία γεννά την ελευθερία. Έρχεται ο άλλος και λέει Θεέ, σε θέλω Θεέ μου, έχω τα χάλια μου. Και από μόνο το αυτό γίνεται ένα συμβόλαιο σχέση και φιλίας με τον Θεό. Μέσα από αυτό λοιπόν που έζησε, που χάρηκε, που εκτίμησε, γεννά τη διάθεσή του να το διαφυλάξει. Και ρωτάει τότε και του λέει πώς το διαφυλάξει. Α, και ψυχολογικά να τα βολεύει ο Θεός, μη στεναχωριέσαι. Α, μη στεναχωριέσαι, ο Θεός δεν είναι τόσο αρναούτης όσο εμείς. Ο Θεός δεν κάθεται έτσι να πει, αυτός τώρα ρε παιδάκι μου πόσο πνευματική διάθεση είχε. Ας έρθουν και μας κανονίζει, αυτός ξέρει πως μας βολεύει. Λοιπόν και ψυχολογικά να πάμε. Και από άλλο λόγο να πάμε. Και μόνο ότι ένας άνθρωπος ρε παιδιά πάει στην εκκλησία έστω και από ψυχολογικούς λόγους, κάτι εκτιμάει να παρέχει, δεν έχει πνευματική κίνηση αυτό, τι είναι. Και ο Θεός τότε του βολεύει. Θα μπορούσε να πάει κάπου αλλού. Μπορούσε να μην έρθει καθόλου. Μην νομίζουμε ότι η πνευματική διάθεση είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Και αυτή η κίνηση αυτού του ανθρώπου έστω για να έρθει στην εκκλησία και να ζει από τον Θεό έστω και αλλότρια πράγματα της πνευματικής ζωής μαρτυρούν μια διάθεσή για τον Θεό και είναι πνευματική κίνηση. Και ο Θεός μπορεί να τον ψαρέψει από εκεί και σιγά σιγά να οικοδομήσει κάτι. Γιατί ποιοι από εμάς ερχόμαστε με αληθινή πνευματική διάθεση, μην γελιόμαστε. Αν μπορούσε ο Θεός να μας αποκαλύψει στα μάτια μας, θα απογοητευόμασταν όλοι. Έστω, ερχόμαστε όμως, ήρθατε εδώ. Σημαίνει κάτι αυτό. Από αυτό θα πιάσει ο Θεός κάτι, θα πιαστεί από εκεί και θα μας ξεκινήσει κάποια πράγματα. Η Εκκλησία, ας την αφήσουμε να καλλιεργήσει ό,τι θέλει, εμείς τι καλλιεργούμε μέσα μας. Και θέλω αυτό να σας πούμε, θέλουμε αυτό να σας πούμε ότι τελικά χρειάζεται να βρούμε την αξία μας μέσα στην αγάπη του Θεού. Να εκτιμήσουμε την αξία μας έδωσε ο Θεός και μέσα εκεί να ξεκινήσουμε την πορεία της ζωής μας. Αυτό θα μας φέρει μια ισορροπία. Καταρχήν και είναι ισορροπία. Ότι δεν εξαρτάται η αξία μου από τον άλλο. Αν με δέχεται ή δεν με αδέχεται. Ξέρετε η ισορροπία είναι αυτή η ελευθερία. Να μην κυνηγάς τώρα τον άλλο πώς σε είδε και τι σου είπε. Ξέρεις από τι κουτσομπολιά γλιτώνεις. Πόσο λιγότερος λογαριασμός θα έρθει από τα κινητάκια από τότε. Να θέλεις να συνεξηγήσεις με τον άλλο τι έφτιαξες. Σταμάτε, σου είπε, χάθηκε ο κόσμος. Σε αδίκησε. Και τι έγινε άμα σε αδίκησε, αν εσύ έχεις άλλη δικαίωση μέσα σου. Είναι πραγματικά ελευθερία αυτό το πράγμα. Το να μην θέλεις την αγνώμη, να θέλεις οπαδούς και τους σου φτιάξεις σου κάνανε. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ξεκινήσει αυτήν την πνευματική πορεία, να βρει την αξία του μέσα στην αγάπη Θεού, τότε πραγματικά ελευθερώνεται. Δεν νιώθει αυτά τα αρρωστημένα του πράγματα που ταλαιπωρούν τον λογισμό του. Και έχει σιωπή. Έχει ηρεμία μέσα του. Φτάνει. Και έχει μόνο μία διάθεση, να δώσει χαρά στους ανθρώπους. Και σε αυτούς που τον αδίκησα, μόνο με αυτόν τον τρόπο έχει αυτή τη δυνατότητα. Μου έκανε εντύπωση, είχα ακούσει σαν φοιτητής μια κουβέντα από έναν πνευματικό πατέρα και μου άρεσε πάρα πολύ. Κρατήστε το αυτό και να τελειώσουμε εδώ, αν και θέλαμε και άλλα πράγματα να πούμε, γιατί πέρασε η ώρα. Τι είπε, όταν οι άλλοι σου δίνουν σημασία, σε χαιρετούν, σε προσκαλούν, να χαίρεσαι. Αν δεν κάνουν κάτι τέτοιο και αδιαφορούν για σένα και σε περιεφρούν, μη λυπάσαι. Απλή κουβέντα. Σε καλούν, να χαίρεσαι. Δεν σε καλούν, μη λυπάσαι, βρε παιδί μου. Αυτό τι δηλώνει. Αυτό είναι μία μαρτυρία ότι αυτός άνθρωπος έχει κάποιες άλλες αξίες μέσα του. Έχει άλλη ποιότητα μέσα του. Έχει άλλη χάρη μέσα του. Έχει άλλη δυναμική μέσα του. Αν όμως κάθεται, κατσοφιάζει και μεζεριάζει, δεν βαδίζει σωστά. Είναι κάποια συμπτώματα που δηλώνουν κάποιο πρόβλημα ότι υπάρχει. Και αυτό το πρόβλημα μπορεί να εκφράζεται ως ψυχολογικό γεγονός, αλλά βάσουν πνευματική. Η προοπτική του για λύτρωση είναι πνευματική. Είναι αυτή ακριβώς η έβρεση της αξίας μας μέσα στο σώμα του Χριστού. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα προς τα Θεό. Έτσι. Λοιπόν,